Kaixo ongi etorriak Audazarean zehar 180. edizioa Gipuzkoen Kontuen Amarratik egina. Apirilaren 16a heldu da eta data honekin Gipuzkoen Kontuaren erdiko eguna heldu zaigu eta hau helduta ba gu hemen egon behar ginen eta hemen gaude. Eta bueno, nahiko talde handia, bueno, handia hiru pertsona berdinak aste guztietan gaudenak hemen.
Bai, hori da, bai. Ni bestea naiz, beti nagoen.
Ni bestea naiz.
Bestea, bai. A ber, normalean bio gaude hemen programa egiten eta gero ja jendea ba etortzen da gehiago. Kasu honetan hemen lau pertsona gaude mai inguruan.
Bai, bai. Kasu honetan Borja Arbosa itxein duena, Mikel Garmona berrikuspen teknikoan dagoena gaur begiratzen nasketa maila eta esaten ondo egiten ari duzu. Eta Leire, pasaren urtean elkarrizketan egon zena eta gaur publiko bezala etorri dela, ba, eta ikigu zergatik, baina hemen dago, ba, bueno, hemen gaude laurok. Gipuzkoen Kontuarrera heldu eta etorri gara eta horretaz hitz egingo dugu, baina baita ere beste gaiak ditugu aste honetan komentatzeko. Ez dira asko izan, baina batzuk bai komentatuko ditugula. Gure berrien atalan, gero agendaren atala izango dugu eta bukaeran bukaera izango dugu. Bukaeran normala den bezala, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dago, esan dudan bezala, berrien idazkeran Borja Arbosa, programa hau posible egiten Sabino, Olatz, Aitor, Maider eta Enkunterreko talde guztia, eta nino gozendino naiz, plana gustetzen bazeizue, geralzaitezte gurekin, sarean zehar!
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Berrien atalau teknologia.eus webguneak babesten du.
Teknologia.eus, Euskadi eta Nafarroan gertatzen diren berri guztiak dauzkan webgunea.
Bimila eta masei, Usabal Kiroldegia, Tolosa. Kiroldegiaren izkina batean, lau ausart zeuden irratxagi bat egiten. Bere izena zen, sarean zehar.
Hau ze da, far relato bat edo...
Ez, A taldearen intro ezberdin bat. Ordauko zideia bat hasierako sketch bat egiteko.
Bai, egin dezakegu baita ere promo bat bultxakadarako AES jagin genuen pasaden urtean.
Bai.
Originaltasuna ja bukatzen zaigu ino.
Eta ja bultxakadari buruz ezin dugu ezer gehiago esan, ze ja bukatu da.
Bai, bukatu da, ezin da, posible izan, bukatu da?
Bueno, egia esan, pizkat gehiago...
Geratzen zaio?
Bai, geratzen zaio, bultxakadari, basikoki pertsona batzuk ez zeudelako abisatuta, baina bueno, orokorrean, EPA ja bukatu da eta promozioa. Ya bukatu da.
Ez dugu gehiago entzungo berriro Gandalf.
Ez.
Ah.
Ze pena, ez da. Bueno, Gipuzkoen Kontuari buruz hitz egiten hemen gaudenez.
Bai.
Ez dakitzu ze nola ikusi duzun partia urte honetan egia esan da. Pasaden urtean bezala, bakarrik bizita egitera etorri gara. Orduan, bueno...
Ordogakoa, urte... guztietan etortzen garela bizita egitera, eta hori lehenan alditik normala da, zeren hiru parti posibilitateo daukagunetan juteko, Euskal enkonterretan beti gaude, Araben enkonterretan beti egon gara, hemen ez gara egon inoiz, eta ez bakarrik urrun geratzen delako, baina...
Barkatu, lehenik eta behin distantzia mikroarekin, mesedez.
Distantzia
mikroarekin... A ber,
nik badakit zu joan zarela.
Eta hori da...
Baina ez dugu inoiz programa grabatu hemen egonda.
Hombre, bi faktorea daude hemen, batetik Gipuzkoa enkonterra betidanik nire oporraldiak izan direla, eta bestetik zu inoiz ez duzula Gipuzkoa enkonterrerako leku bat hartu nahi.
Bai, bueno,
baita zu bizitan bazaude, ni hemen irratxaioa grabatzeko nahiko larri gaude.
Ni kontatu nahi dudan gauza da, zein azkar bukatzen diren sarrerak hemen sartzeko.
Hau da, hori bai.
Ez da deitzen Usabal kiroldegia, laister deituko da Fornox. Zeren ez da izinezkoa da hemen inor sartzea 20 segundutan baino gutxiago. Fornox.
Fornox. Hori ze nolako referentzia.
Amerikako estatu batuetan dagoen urrea gordetzen duen kaja fuertea edo FBI-ko... Bai? Ez duzu ikusi Misión Imposible?
Ez...
Ja.
Uste dut ez,
Ze kultura gutxi daukasun sinematografian...
Ez que ETV eta... baten jartzen ez badute, nik ez dut ikuste. Ez, broma.
Ez dut inoiz sinetzi.
Ez, nik uste dut ez dudala inoiz film bat ikusi euskeraz.
Bueno, vale, Indiana Jones eta Templo Malditoa...
Horretan ateratzen zen, nola zen ume txinatar hori?
Ni?
Ez zen ume txinatarra ateratzen...
Jackie Chan?
Ez zen... ez dugu goratzen. Hori zen bihotz bat ateratzen zutela, templo batean, kalima esanez...
Ez...
Ba... Tapon. Tapon?
Bueno...
Ez...
Alde batera, utzita Inigoren zinema kultura
egia dela.
Egia bai da, hemen sartzeko, Gipuzko honetan sarrerak lortzeko urteak pasata hain zailagoa bihurtzen dela.
Ba bai, egia esan da, datu konkretua dira, bueno, duela bizpairu aste komentatu genuen, 40 segundutan edo horrelako zerbait bukatu zirela Gipuzkoen konterro honetarako sarrerak, orduan, ba nahiko larri dago.
Nire galdera da, nola beste hainbat 2, 3, 4, 5 urte pasatzen badira, nola bukatuko da kontaketa hori?
Nik uste dut guda bat egongo dela hemen Usabal kiroldegiaren kanpoan.
Bai, azkenean
egingo dute partaideen artean.
Partaide guztiak egingo dute guda eta ja hor
sartzen direnak ja bizirik geratu dira izango dira bakarrik. Baina bueno, teknologiari buruz hitz egiten hasiko dugu edo horrelako
zerbait.
Aste honetan Facebookeko F8 konferentzia egon da beste ekitaldi batzuen artean, eta Facebook badirudi zerbait aurkeztu duela, baina zerbait horren barruan datu guztiak dauzka Borja Arbosa nire alboan.
Abai.
Borja Arbosa San Franciscotik. Borja, kontaiguzu, zer dago hor?
Ez naiz flash, ezin naiz San Franciscora jun. Hau da, ze aurkeztu du Facebook? Ba, Facebook dirudienez plan bat dauka.
Plan bat.
Bai, urrengo 10 urtetarako plan bat gure bizitzak hobetzeko eta hobetu egiteko eta oso politak izateko.
E plana.
Ez, hori ez da.
Ez da izango
F plana.
F plana. F plana.
Urrengoa ja F plana.
Ja, eta F planean zer daukate?
Ba, begiratu, adibidez, esartu nahi dituzte chatbotak non Messenger, Facebook Messengeren, zuk ja oso gaizki badaukazu zure lagunekin hitz egiteko, ba chatbot batekin hitz egiteko.
Cleverbot sartuko dute Facebook Messengerrean.
Bai, adibidez, bai.
Eta hau ze nolako aurkezpena da, barkatu, ez dut ezer ulertzen.
Hainbat pertsonetan pentsatzen ari dira oso aspertutak daudela bere lagunekin hitz egiterakoan, edo agian ez daukate lagunik hitz egiterako.
Ez, baina beste gauza batzuk egiten ditu bot hauek. Adibidez, zu taxi bat nahi baduzu, taxia eskatu ordez egiten duzuna da Facebooken chatbot bati esan taxi bat nahi dut.
Orduan zer da hori, chatbot edo Siri?
Siri, horrelako zerbait.
Siri motatako chat, baina hori jase existitzen, orduan ez da chatbot, da asistente virtuala.
Baina ez da, ez duzu edozein enpresetako taxi bat eskatzen, baizik eta enpresa konkretu batzuen taxia eskatzen. Edo H&M-ekin adibidez, arropa erosi nahi baduzu, edo horrelako gauzak egiteko.
Orduan, ez du bakarrik ematen elkarrizketak zurekin, baizik eta zure beharrezko gauzak baita ere egin dezake. Nahiko interesgarria,
mutxienez... Bueno, egin dezake, chat bat da. Ez pentsa, bat batean, zure garbigailua martxan jarriko duela.
Eta zergatik ez? Domotikan hor sartzen badute, chatbot hori badauka interakzioa zure domotika zerbitzuarekin, zuk esan dezakezu, okei chatbot, horrelako zerbait, piztu argiak, edo telebista jarri, edo oskailua pixka bat jeitzi, edo ez dakit, horrelako, ez duzu imaginatzen horrelako zerbait?
Ez. Nire onerako ez dut horrelako zerbait.
Nik imaginatzen dut eszena hori Regreso al Futuro bigarren pelikulan non torkizunera joaten ziren eta etxera sartzerakoan jarri argiak edo jarri maila edo horrelako zerbait eta egiten zuten.
Ja, baina hori da...
The future is now!
Ja, baina hori da zure ahotsarekin, ez chat baten bidez.
Bueno, eta chat batekin zure ahotsarekin baita ere komunika dezakezu. Gaur egun nik, adibidez, WhatsApp edo Telegram erabiltzen badut, eta badaukat mikrofono bat, nik diktado de voz, hau da, ahots diktaketari ematen diot, eta nik esan dezake chat batean nire ahotsarekin hori bihurtzen ditu letrak bidaltzeko.
Bai, bueno, nik ez dut oso argi ikusten, baina bueno, ondo dago. Gauza gehiago orkestu zituzten, adibidez live video app deitzen den gauza bat, bideoak partekatzeko eta...
YouTube bat,
ez dakit, ez dut ulertzen zer den konkretuki baden YouTube bat edo
bai,
zer den...
Beraiek esaten dute direla kompetentzia bat YouTube eta Periscope-ekin.
Ah.
Hau da, ez bez YouTube bat, baina badakigu YouTube sartzen ari dela mundu horretan streaming bideoekin, hau da, zuk ez da bideo bat zuk hor jartzen duzuna ja eginda, baizik eta streaminga.
Mm-hmm.
Eta hor bai, badago Periscope nahiko bogan jendea ezagutzen duela hain eta gehiago.
Mezulari, bueno, enpresentzako erreminta batzuk ere aurkeztu zituzten, orokorrean, enpresen kudeaketa Facebooken hobeto egiteko eta
gogoratzen duzu IBM 5 in 5?
Ez.
Bai, IBM 5 in 5 zen IBMek egiten zituzten predikzioak urrengo 5 urtean gertatuko ziren 5 berrikuntza teknologikoak.
Eta haien artean...
Eta ez genuen kontatu programan?
Urte dut ezait.
Bueno, IBM 5 in 5 egin zuen azken predikzioa zen urrengo 5 urteetan egingo zirela herrialdetan eta hiri txikietan komertzioak izango zutela kontaktu gehiago berain biztanleekin eta kontsumidoreekin. Orduan, mota hauetako erremintak egingo dira, arrakasta gehiago hartuko dute komertzio txikietan, beraiek beren bezero potentzialekin komunikabideekin egoteko.
Mm-hmm. Baita ere realitate virtualarekin erlazionatuta duen gauza berdea.
Bueno, dakigunez Facebook dauka Oculus Rift.
Bai.
Hainfamatua den Oculus Rift, eta noiz aterako zen?
Ez du gogoratzen. Ez du gogoratzen datua momentu honetan, baina bueno, erreminta berri batzuk aurkeztu zituzten eta baita ere ordainketak egiteko erreminta batzuk.
Horrengo gogoratzen dut, bai. Parke tematiko batean esan zuten hasiko zirela frogak egiten, baina ez Oculus Riftekin baizik eta Samsung Gearekin egin zuten alianza bat sartzeko beren betaurreko virtuala, errealitate virtualeko betaurrekoak jarriko zuten montaña errusa batean. Eta egingo zuten montaña rusa tematikoa, hor sartzen zinen, eta ikusi alzenuen, ba... bai, realitate virtualeko esperientzia interaktibo bat.
Bueno, guztiok erabili dugun beta hori Oculus Riftarekin zen montaña rusa bat, hor, bueno, hor dago esperimentua. Uste dut berri hau alde batera utziko dugula eta beste batekin sartuko garela, eta berri hori sintonia bat dauka, eta hemen gaudenez gainera gogoratu behar dut sintonia hau Netburnerrek Ibon Morazak egina dago, orduan eskerrak eman behar diogu sintonia hau egiteagatik.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Badiduri urte berriarekin Europan datu babesen araudi berria egin behar dutela. Ze pasaden urtean ekainan gutxi gora bera datu babesen araudi berria argitaratu zuten, eta orain ja apirilan gaude, eta datu babesen araudi berria daukagu.
Eta nahiko momentu garrantzitsu batean, baizik eta azken hilabete honetan komentatu dugu hainbeste pribautasunaren gauzak, datuen babesaren problemak, eta beste hainbat arazo izan direla, ez Europan, baizik eta Amerikako Estatu Batuetan dela iPhone, San Bernardinoren iPhone hor hackeatu behar izan zena, eta Apple izan zuen FBI-rekin beren arazoak, eta beste hainbat gauz orduan badago ere orain dela hainbat, bueno, ia urte bat doa hasteko eskubidea Google-ekin, adibidez. Eta noski Europar Batasunak orain dela ez dakit zenbat ja urte hasi zen arau norma hau garatzen, eta azkenik norma hau ikusi du argia, esaten den bezala.
Horrela izan da. Urte honetan ze daukagu berria araudi honetan ze...
Ba, lehenik eta behin esan dudana. Lehenik eta behin izango dugu ahazteko eskubidea ja egongo da ondo jarrita, arau batean jarrita, eta esan da nola eta zelan egin behar duen Google beren prozeduak eta prozedimenduak beren erabiltzaileei emateko eskubidea hau. Gero, beste arau batzuk ja enpresa txikientzako eginak daude, beraiek enpresak izateko beren konsentimendua nola eman behar den, nola eman behar dioten beren erabiltzaile konsentimendua beren datu pertsonalak erabiltzeko, ondo erabiltzeko noski. Eta besteak ja dira eskubideak erabiltzaileentzako, hau da, beraiek daukate eskubide izango dituzte, eskubide guztiak Europar guztian zehar, beren datuak beste konpainieta bateran eramateko, eta beraiek informazioa jasoteko datu babesak behar dituzten kasu guztietan. Eta noski modu erraz batean, hau da, ezin dute norma konplexua jarri edo formula zailak pertsona normal bat ulertzeko zeintzuk diren beraien eskubideak. Eta azkenik isunak jartzen dira datu babes hauek ez errespetatzen ez dituzten enpresentzako. Konkretuki maksimoa da beraien fakturazioaren 4%.
Laua. Hori da, zu abokatu bezala ze pentsatzen duzu honi buruz. Borja.
Begiratu, lehenik eta behin regulazio hau...
Barkatu, Europar Batasunari buruz kritikak nahi ditut. Venga, kritikatu.
Ja, hainbeste ez badugu kritikatu. Ba, begiratu, jakin behar den lehenengo gauza da, herrialde bakoitzak daukala momentu honetik aurrera 2 urte beren legislazio propioa adaptatzeko arau hauek ondo aplikatzeko. Orduan hau ez da izango guztiz instantaneoa. Baina gutxienez hemen Espainian esan dezakegu gure pribautasunaren arauan arloan barkatu arauak direla nahiko ondo daudela, nahiko ondo egina. Orduan gutxienez guk ez gara inbestek eskatu behar.
Vale. Bueno, hor dago Europan zehar aplikatuko den datu babesen araudi berria. izenburu bat jarri behar badiogu gure bizitzetako momentu honi, izango litzateke freskoa eta umeak. Gure, ba, bai. eskumatik freskoa etortzen da, bueno, momentu honetan bero pizka bat, baina bueno, freskoa etortzen da. Ni... Eta umez inguratuta gaude, ez da giz zergatik, baina umez inguratuta gaude.
Ni konfesio bat egin behar dut, oso zaila egiten ari zait programa egitea momentu honetan, ateak irekitzen, hor presintua jartzen, zuk... Nire publikoa ja guztiz atentzioa galdu dit, eta beste bai. Leku batera begiratzen ari da, eta nik ez daukat nori begiratu. Eta
niri, ja, niri.
Oso zaila egin zait Europar Batasunaren berria komentatzea zen, eta ez daukat inor kontatzeko, beste leku batera begiratzen ari dira.
Bueno, Borja, ja, hau osatzeko, gogoratu, oiuk egiten duzunean irratian, mikrofonotik aldendu behar zaila.
Ez da inbeste izan.
Bai. Bai, begira nola dagoen uina. Zuek podcastean ez duzuen abrituko, baina begira nola dagoen uina.
Bueno.
Begira nola dagoen uina kirratia.
Oso.
Bueno, Microsofti buruz hitz egiten jarraituko dugu.
Azkenean gai berdina da, pribatutasunaren arloa.
Hori da. Microsoft esan dio Estatu Batuetako gobernuari hemendik pasatu eta ja gero itxeingo dugu gure publiko harretan dia jartzen ari du berri hau dela eta oso interesgarria dirudi berria ordun komentatzeko momentua da Borja.
Bai, komentatzeko momentua da, zuen kasua ez da izango eskeskatu zuek Amerikako Estatu Batuetan bizitzen ez zaretelako. Baina,
bueno, a ber, barkatu, uste dut Mikel Carmona ja dolarrean sartu dela.
Baina hori ez dauka zer ikusirik.
Berrikuspen teknikoarekin, ordun...
Hori ez dauka zer ikusirik.
Baina Miamian dagoen...
Amerikarra dela zela izatea eta beste bat dolarretan egotea.
Baina Miamian daukan etxea zer?
Ah, bai.
Julio Iglesias bezela.
Ah, Julio Iglesias hor dauka...
Bueno, esango dugu... Esango dugu, ordun, Mikel Carmona Miamian bizi dela momentu honetan. Ze gertatzen da Microsoft eta bere gobernuaren artean?
Ba, begiratu, Mikel Carmona Miami bizitzen bada eta kasualitatez, beste kasualitate bat, Microsoft ekipo bat badauka, ez ja, hori ja gehiago esatea.
Gehiegi, bai.
Oraindik entzun dezaket Mikel Carmona Miami bizitzea, baina ja Microsoft erabiltzea ez sinezkoa. Orduan ez kezkatu ezerta. Ez dago arazorik.
Vale, orduan,
baina bai Microsoft badauka arazo bat Amerikako Estatu Batuetan berriro ere Apple eta FBIren artean izan den gatazka dela eta. Zergatik, Microsoft esaten du beraien erabiltzeak daukatela eskubidea jakiteko noiz ari diren investigatuta ikerketak egiten
ikertuta izaten, no?
Ikertuta izaten, bai. Hau da, nik nire telefonoa edo nire ordenagailua edo gailu edo zein ikerketak dela eta badauka investigazio prozedimendu bat, ba ni jakin behar dut.
Bai, vale. Aha.
Eta zergatik? Amerikako Estatu Batuaren konstituzioa dela eta beraiek esaten dute laugarren konstituzio horren laugarren enmienda uh-huh. deitzen dan jo ya jo, laugarren enmienda oso uh-huh. ondo esaten du jendeak dauka eskubidea eta baita ere enpresak jakiteko beren gobernua ikerketak egiten ari den ala ez beraien gauzak orokorki esan da direla eta niretzako hori ez dauka hainbeste zentzu, zeren hemen gutxienez, Espainian, zure telefonoa ikertzen ari badira, ezin dute zuri esan.
Ez.
Zeren, kaixo, polizia gara, zuren telefonoa entzuten hasiko gara.
Bueno, entzuten.
Zure telefonoaren elkarrizketak entzuten hasiko gara.
Grabatzen,
bai.
Grabatzen, hobeto.
Entzuten, bai. Grabatzen. Ez dakit zer izango den, baina nik hori esaten badidate ez dute zer ilegala esango telefonoa erabiliz, ezta?
Claro.
Ba, ez da zuk ere.
Bai, horrela da. Orduan hori da Microsoft eta Estatu Batuetako gobernuaren artean dagoen gatazka,
bai.
Bakarrik.
Bai.
Eta horregatik salatu dute...
Epaitegietan.
Epaitegietan, hau.
Bai.
Bueno.
Nahi dute epai bat gutxienez beraiekin, ja beste konpainiekin ez, imaginatzen dut beste konpainietan beraien kabuz baita ere epaitegira joan beharko dira berdina lortzeko, baina beraiekin lortu nahi dute epai batek esatea, bai, bai, hau konstituzioen kontra doa, ezin duzu egin.
Aha. Bueno, bueno, bueno. Ikusiko dugu nola bukatzen den, ze azkenean hau salaketa bat da, eta ja ikusiko dute epaitegietan zein den emaitza. Beste zenburu bat jarriko diot gaurko saioari, izango dena gauza argiak eta txokolatea. Eta kindola esaten den espeso, baina bueno, horrela gaude gu txokolatea bezela eta gauza argiak ez, baina bueno.
Horri... Ni pentsatzen nari naiz pelikula batean, Apokalipsis Now.
Baina zer gatik, hau ez da, hain saio komplikatu, ha? Zan nahi dut, musika daukau alde batetik, freskoa beste batetik, umeak hemen, hau ez da Txernobil, ez da Vietnam, ez daude bombak.
Bakarrik Tolosa da.
Ai, ama.
Bakarrik Tolosan gaude horrean, jarraiko dugu. Jarraituko dugu programa egiten Tolosan.
Uste dut pasatu zare, lapizka bat.
Ez nuen gauza...
Barkamena eskatu, Borja.
Baina ez zuen ezer txarrara esan nahi.
Hombre, Bombei buruz eta Apokalipsiari buruz hitz egiten, esaten duzu ez, bakarrik Tolosan gaude.
Ba hori, Tolosan ez da ezer txarra gertatu, ez da?
Baina...
Ni dakidana.
Baina ez da isladatu dena, ordun?
Barkamena... Ez zeukan ezer ikusirik.
Barkamena eskatu gure Tolosar... Barkamen eskatu gure Tolosaren txure guztiei, bueno, uste dut bi direla.
Barkatu orduan, gaur kontekstua dela eta gaizki ulertu badira nire hitzak.
Vale.
Dimisioa ere eskatu behar dut.
Soria bezala?
Bai.
Ba.
Gaizki ulertu dira nire deklarazioak.
Eske hau izan da gai oso interesgarria, hau da, Soria, ministro bezala, hankasertxeak izan ditu handiagoak eta handiegiak, baina bere kargua utzi du Panamako paperak direla eta. Ez bera gaizki egin duelako bere gobernuan zehar.
Zatikizun digitala.
Zatikizun digitala, dides, hori ez da ezer, baina Panamako paketpera, bai, gauza interesgarriak eta mamituak direla. Andaia. Soria, zu badakizun, ni bezela, 2013 kalean egon behar zinela, zure hitza ez zenuelako bete. Telekomunikazioen topaketan gauza bete esan zenuen eta gero urte horretan esen bete. Zu badakizu ni bezela, kalean egon behar zinela. Eta punto. Eta horretaz gehiago bilatu nahi baduzue, hor daukazue, 2013 eta 2014 sarean zehar guztiak, ia guztietan, Soria ministroari buruz hitz egin genuela. Bai. Zatik izun digitala diguruz.
Bai.
Eta horrelako gauze...
Komediaren kluba eta hori guztia.
Komediaren kluba. Ez dauka sintonia hemen, baina...
Borduan guzti dut pasatuko garela ja urrengo berrira.
Bueno, haber, bilatu dezakegu, Soria buruz hitz egiten jarraitu nahi baduzu, baina uste dut ez, Edo...
Edo
Soria ministroari buruz zerbait gehiago esan nahi duzu.
Ez, baina bueno, ja... bukatzeko gure ja historioa, eta ja ez dugu gehiago jarriko.
Vale. Eta hemen bukatu da komediaren kluba, gure ministroa kalean dago. Mercedes entzuleak bueltatu rengo legealdian, beste komedia batzuk entzuteko saio berri batean. Urrengor arte komediaren kluban. saturazioarekin ere, orduan bukatu dugu komedianen kluba eta ja gure gaian zentratuko gara, ezta Borja?
Berri hau ez dauka asko kontatzeko, baina gutxienez niri iruditu zait interesgarria, zertarako erabili dezakegu gaur egun errealitate virtuala.
Nik esan behar dizut, hau ez zegoela egina, baina erresa zela hau egitea.
Bai, bueno,
eta lehenik eta behin kontatuko dugu, zer buruz hitz egiten ari dugun.
Hori da, lehenik eta behin kontatu dugu guk, posizioan edo zirkustantzean jartzeko nik eventura batera jun behar naiz, ba futbol nahi dut, eta futboletako partidua edo saskibaloiko partidua eta edo zein lekura edo kontzertu batera, eta hor sartzen banaiz nik web orrialde bateran sarrerak erosteko, web orrialde ideia da, web orrialde horrek aukera niri ematea nire eserlekua ikusteko, erosiko dudan eserlekua ikustea errealitate virtuala erabiliz. Hau da, errealitate virtuala erabiliz ikusiko dut nire eserlekuan non dagoen eta nola ikusten den
hortik
espektakuloa.
Bueno, ideia ona da. Berez, adibidea daukagu mailaren gainean dela Bilbao Exhibition Center, bere barrualdeko nola esaten da, Bizkaia Arena, Google Mapsekin argazkiak egin zuten eta panoramika bat daukazu hor ikusteko gutxi gora bera nola den pabilloia, baina ezin duzu leku konkretu batean begiratu nola ikusten den.
Google Street View baita ere orain dela gutxi hasi dela egiten bizita virtualak. Hau da, ja ez bakarrik ikusi, ezin duzu bakarrik ikusi kaleak, baizik eta hainbat lekutan sartu alzara eta ikusi nola den leku honen barruko partea.
Justu, ni aipatu dudana kasu batean, baina bueno, beste kasu gehiago.
Eta baita ere, egin dira cardboard edo horrelako aplikazioekin posible ikusteko.
Bueno, cardboard. Errealitate virtuala. Cardboardena nahiko kutrongoa da, baina bueno.
Bai, baina bueno, ez dago gaizki.
Berez dago gaizki, baina bueno, Oculus Rift batekin konparatzea. Justito.
Baina, bueno, baina zure, bueno, zure eserlekua ikusteko ez duzu gehiago behar.
Hombre, baita ere bideojokoetaz aparte beste erabil... beste gauza baterako erabilgarria izateko nahiko ondo dago. Eta zientzia pizka batekin bukatuko dugu berrien atal hau, SpaceX ari buruz hitz egiten, eta gainera berri hau Borja sartu du, orduan nik suposatzen dut SpaceX ari buruz hitz egin genuenetik ona informazio gehiago eskuratu duzula Elon Musken enpresa honi buruz.
Ba, oso ondo azaldu duzu inoz, nik berri hau ikusterakoan gogoratu dut orain dela bizpairu astetan komentatu zenuela, eta gainera zure ideia esan zen komentatzea berrien atalan nola bidai turistikoak espaziora garatzen ari diren enpresa hauen pixka bat segimendua egin behar genuela.
Bueno, eta, bidai turistikoak eta NASAren lanak eta esperimentuak egiten dute ere.
Kasu honetan Elon Musken SpaceX hau kontatu duzun bezala egin duena da frogak egiten bere koheteekin. Eta lortu dute azkenik kohete hauek juterakoan tatzea.
Bai.
Eta apurtu gabe.
Hori kontatu genuen momentu honetan, baina esan da
lurrera bueltatzen dira, edo kasu honetan uretara.
Bueno, uretara konkretuki uran dagoen plataforma batera.
Bai, bueno, baina lortu dute justu hau plataforma horrenean lurre egitea.
Horrela izan da, orduan. Bueno, nahiko interesgarria da gauza, batez ere hau garapen gehiagorako ematen duelako, eta baita ere espazio agentzia guztiak diru pizka gutxiago gastatzeko. Ze lehenengo komentatu genuen kohetearen lehenengo partea birziklatu alba dugu, diru gutxiago gastatzen dugu.
Badakizu zer ikusi dudan, baina gien ez dauka zer ikusirik berri honekin.
A ber.
We win the money.
Zergatik.
Ba ez dakit, baina eske zenbat diru kostatzen da hau egitea?
Ba nahiko kostatzen da, ez da... ez da merkea.
Ba, orduan bota esakezu.
Ez dakit guirrin
bai,
demani.
Bai, orduan, bai, orduan, orduan. Bai,
hemen daukagu...
Ez, ja jarri zenuen, baina bueno.
Guirrin demani. Ez dauka jarrita.
Ez dak?
Ez dauka jarrita. Ni soinu kontrola daramat eta badakit, laugarren botoira sakatzen badiogu, ez duela funtzionatzen, baina bigarren botoira sakatzen badiogu... Eta hor daukazue tximinoa.
Espaziora joan zen tximinoa?
Espaziora joan zen tximinoa den. Hemen bukatzen da berrien atala zerbait gehiago komentatu nahi ez baduzu, Borja?
Ez oso ondo gonda.
Oso ondo gonda. Oso txokolatea bezala, ez?
Bai.
Espesoa, bai.
Txokolate bat ez dago gaizki orain.
Ba, uste dut ez daukaguela... Ez denbora baizik eta aukera. Baina beste anekdota bat daukat, baina uste dut programaren bukaerarako utziko dudala. Txokolatearen anekdota zu gogoratu gero. Egingo duguna da etenaldi txiki bat, pausa musikala, eta bueltan agendaren atala, sarean zearen.
Berrien atalau teknologia.eus webguneak babestua izan da.
Teknologia.eus Euskadi eta Nafarroan gertatzen diren berri guztiak dauzkan webgunea.
Orain abesti bat entzungo duzue. Zarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kexa bat baduzue gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu harreko erak dituzuela. Eskerrik asko. Beti zurea.
sarean zehar.
Zarean zearen eta laro gaita marrean jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Asteburunetan ekitaldi gehiago ez badira egon, izan da egunak ez daudeako. Ze, azken hiru egunetan, 15, 16 eta 17, agendan lau ekitaldi izan ditugu. Gipuzkoan konter 10, kasu honetan gure partaidetza izan duena Innova Bilbao 2016, Tikitalkaren edizio berri bat eta TEDx Almendra Medieval. Hauek lauak egon dira asteburu berean. Kasu honetan Gipuzkoan konterra asteburu bateko ekitaldia da. Innova Bilbao baita horrela izan da, eta Tikitalka eta TEDx Almendra Medieval egun erdiko ekitaldiak izan dira. Kasu honetan Tikitalka 15 arratsaldean izan zen eta TEDx Almendra Medieval 16 goizean. Eta hemendik zeatera da, Innova Bilbao eta TEDx Almendra Medievalaren kasuan konferentzia asko dituzue eta gainera grabatu dira eta streaming bidez ikusi aldira. Orduan ja edukiak dauzkazue zuen jakintza osatzeko, baina nahi eran nahi ditu zuenak. Eta gure agendan zer daukagu urrengo asteetan, gure jakintza eta baitare teknologia.eu zarena eltzen denera arte, ze gu biok, agenda partekatzen hasi dugu ere, hilabete honetan jaz daukagu ekitaldi gehiagorik, eta ja urrengo hilabetetan, konkretukin maiatzan, 17 internet eguna ospatuko da, 18-tik 20-ra Google I/O 2016, Google bere desarrollatzaileen konferentzia egingo du, haien produktu eta zerbitzu berriak baita ere aurkezteko. Maiatzaren 20-an, 21-an eta 22-an Hola Tutalka ospatzen da hemendik oso gertu Donostin, eta hor egongo gara ere parte hartzen, eta baita ere beste ekitaldi bat irakurri nuen, baina uste dut galdu dugula. Ez egoen benetan, ez egoen, baina bueno. Ekainara ikusten badugu, Bilboko manga soka daukagu, baita ere hor parte hartuko dugula, 24, 25 eta 26, zarean zehar grabatuko dugu, konkretuki larun batean 25, ordutegi konkretua esango dugu, ekainan izango dela, eta partiei buruz hitz egiten badugu Euskal Encounter daukagu urrengo uztailan, eta Rioja partia ere urrengo datetan izango da. Horrela geratzen da gure agendaren atala, eta agenda bukatzeko komentatu behar dugu gure urrengo saioa, zarean zehar 181 urrengo maiatzaren batean izango da bere lehenengo emisioan, hau da urrengo astean etenaldia eta etxenaldia hartzen dugu, etenaldia egiten dugu eta etxenaldia hartzen dugu, eta bi aste barru, zarean zehar gehiago.
Itxin momentu bat, ni gauza bat esan nahi dut.
Zer?
Urrengo maiatzaren lehena ez da langilearen eguna?
Bai.
Eta horri ez du esan nahi guk festa daukagula?
Ez. Zergatik ez? Ba, basikoki, sarean zehat grabatua denez, normalean, ja komentatu genuen, ja irratiaren magia puskatuta, sarean zehat grabatua da normalean, ordun zu adibidez egutegia ikusiko dut, baina zu adibidez, apirilaren 29 edo 30 zati bat izango duzu libre, sarean zehat grabatzeko, ez
da? Baina, nire ahotsa lan egingo du.
Eh?
Grabatuta, baina lan egingo du.
A ber,
agian nire gorputz ez du lan egingo, baina nire ahotsa ja bidaliko duzu lan egitera.
Barkatu, baina grabatuta dagoen gauza bat ez da lan egitea. Barkaidazu. Hori horrela da, eta bestela, kendu beharko genioke radio bat eltoatzi eta beste emisora guztiei, reposizioak eta gure entzulei podcasta. Ze, entzuleak ez dakit, aste azken batean entzuten badute irratxoa, zer? Aha. Hor, harrapatu zaitut, eh?
Eta nor jartzen du egandean? Horrek lan egingo du?
Ni.
Ni gogoratzen dut grebak daudenean, adibidez Euskal Telebistan grebak daudenean, ez dute programa batzuk emititzen, eta baita ere programa joik egiten dituzte grabatuta.
Bai, baina adibidez, albisteak, teleberria eta gaur egun eta horrelakoak egin behar dira berdin. Eta gu albisteak ematen ditugu, ordun, hau ez dago greba eskubiderik, ez ezer.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar, 180 izan dena, 10 programa bakarrik geratzen dira, denboraldia bukatzeko.
Bai, horrela da.
Bai, 200 bukatuko dugu. Txokolatearen anekdota.
Bai, bota.
Txokolatearen anekdota oso erresa da. Atxo Gasteizen, apirilaren 15 Gasteizen geundela, geratu... eratu ginen gubiok lagun batzuekin parlamentuan
Euskadi... Jaurlaritzan.
Ez, Euskadiko parlamentuan eta parlamentua ateirekiko egunan zegoen eta hor barruan zegoen txokolatea eta txokolatea eman zuten eta ni faltan botatzen dute hemen
legebiltzarrako txokolatea.
Bai, legebiltzarratik zerbait kobratu dugu, txokolatearen forma, baina bueno, hori...
Oso polita anekdota.
Bai, oso polita, baina, claro, es que atxo txokolatea hartuz, hemen, ez dugula... Bueno, bai, es que larrearen katerina izan dugu eta larrearen katerina oso ona da, hori horrela esan behar da. Eta ez, Mikel, ez dute komisiorik ordaindu. Ez, uste dute eskatuko dugula, baina bueno... Dena horra bukatzen dugu sarean zehar, posible izan dena Buzkoen Konter honetan egitea, Sabino, Olatz, Maider, Aitor eta Euskaren Konterroko talde osoari esker, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egonda, gure esaten duena, eskuarekin, publiko bezala leire, berrikuspen tekniko ez,
berrien idazkeran
Borja Arbosa, eskerrik asko
eskerrik asko inigo eta urrengo programar arte.
Niño gozendino izan naiz irratsaio guztian zehar, gero ez dakit nor izango naizen. Eskerrik asko saio hau entzutagatik eta hurrengora arte, agur.